Мәңгелек киш, кадерле дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл яручыларны сердәшханәгә чакырабыз. Аны мин Ания Гыйбадуллина алып барам. Котлыйм, котлыйм, дусларым! Бүген 1 декабрь, кышның тәүге көне. Календарьдә кыш булса да, урамда җылы, карда күренми әле. Көтәбез, сабыр итәбез. Кара да, салкыны да, бураны да, яңа ел могҗизалары да булыр. Могҗиза дигәннән үз тырышлыклары белән хыялларын тормышка ашыра алучылар да күп арабызда. Тилек белән генә булмый шул, көн саен аны тормышка ашыруга таба барырга кирәк. Шундый максатчан яш үсмерләр өчен күптән түгел алдынгылар хәрәкәтенең беренчел бүлекләре арасында Татарстан рәисеннән грант конкурсы башланып китте. Анда катнашыр өчен документларны 15 декабрьгә кадәр тапшырырга кирәк. Димәк, белмәгәннәр өчен алдагы әңгәмәбез бик актуаль булачак. Безнең тапшыруыбыз кунагы бу конкурс турында хәзер тулырак сөйләр.
Хәерле көннәр, исәнмесез?
Безнең тыңлаучыларыбызны таныштырып китәләр инде.
Минем исемем Хуснул Зәйнәп һәм мин Алдынгылар хәрәкәтенең мәдәният һәм сәнгат юнәлешләренең лидеры.
Бик яхшы. Күптән түгел генә Татарстан рәисе грантына конкурс старт алган икән. Менә анда ничек катнашырга мөмкин? Гомумән, нәрсә беләсең ул турында?
Бу әйбер турында безгә бик күп сөйләделәр. Мин үземдә бик күп укыдым. Чөнки мин шулай инде мәктәбебезнең 180 гимназияда укыйм. Мин рәисе. Безнең бит инде шундый зур система алдынгыларда беләсездер инде. Һәрбер мәктәпнең үз рәисе бар, һәрбер районның үз рәисе бар, хәтта шәһәрнең дә үз рәисе бар. Һәм бу очракта инде мин үз мәктәбемне дә әлеге конкурста ничектер катнашырга Ләк бар, шуңа күрә бик укыдым бу конкурс турында. Бик зур мөмкинлекләр бирүче. Безнең рәисебезгә моның өчен бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Катнашырга беренчедән инде анда шартлар күп. Шартларын да сөйләп китик тизгенә. Ул исә инде төркем җыю 5-тән алып 25-кә кадәр кеше булырга тиеш бу төркемдә һәм иң мөһиме бер остаз. Остазсыз без беркая бара алмыйбыз. Остаз һәм инде әлбәттә проект. Бу иң мөһиме проект. Проект нинди булырга икәнен бу инде яш үсмерләрдән, ягъни бездән тора. Нинди проект телисең шуны ясарга, ләкин идеяңны менә матур иттереп ясарга кирәк.
Без реклама ясарга кирәк.
Әйе, чөнки инде җиңергә кирәк бит инде. Бик зур тырышлык булырга тиеш һәм иң мөһиме бу баланың инициативасы булырга тиеш. Ягъни, мәсәлән, безнең остазлар күп бит инде мәктәпләрдә. Остаз әйтте, бала ясаса, ансы бер хәл. Ә менә остаз гына ясаса, бу инде башка хәл. Бик монда туры килми бу. Бәйгегә иң мөһиме моны баштан инде инициативаны бала белдергә тиеш. Менә бу иң мөһим шартлар.
Инициатива дидең. Бүгенге яш үсмерләренә нәрсә кызыксындырасың? Нинди аваз салырга тиесесез, җәмгыятькә нәрсә телисез сез?
Бу сорауны бик еш бирәләр яш үсмерләр хәзер. Нинди яш үсмерләр хәзер нәрсә телиләр? Без ике типка бүленәбез дип тә әйтсәк дөрес була. Кемнәрдер анда телефон гына беткән халык диләр инде. Ә икенче стадия бар, икенче әйтик инде тип. Ул менә безнең кебек әйтсәм инде үзебезне мактыйм инде мин. Шундый менә алдынгылар хәрәкәте яшьләре, анда төрле-төрле театр студиялар, каналларының яшьләре. Без Татарстанның киләчәге дип безгә бик яш әйтәләр. Монысы миңа бик ошый бу сүзләр. Без Татарстанны, татар телен һәм гомумән яш үсмерләрне сакларга телибез. Сакларга монда нинди мәгънәдә без телефонга, ягъни шундый технологиялар ягына китмәсен дип тулысынча. Менә шуннан сакларга телибез.
Яш актив позиция.
Әйе, актив позиция иң мөһиме.
Һәм сез үзегез турында гына түгел, ә менә татарлар.
Әйе. Алдынгылар хәрәкәте моның турында да инде ничектер безгә шундый юнәлеш бирә.
Зәйнәп, мондый конкурслар элек бар идеме?
Беренче тапкыр үткәрелә, мин ялгышмасам, элек ул федераль уровеньда була иде, ягъни моны инде безнең рәисебез түгел, ә гомумән федераль уровеньда ул быел да булды әлеге грант. Һәм инде безнең рәисебез быел менә шундый теләк белдерде, һәм без инде моңа тагын бер әйтәм, бик зур рәхмәтле аңа.
Грант булгачтын акчалар дигән сүз бит. Нинди суммалар турында сүз?
Ох, суммасын күргәч, мин башта бик шатландым мин. Шулкадәр 28 миллионнан артык. Премиаль фонд барлыгы, ә җиңүчеләр инде исә алар проектына карап 100, 150, 200, 300 мең. Ягъни суммалары төрле, проектлар инде булачак, суммалар шундый булачак.
Демәк, бу иң кыю инициативаларында тормышка ашырырга мөмкинлек.
Мөмкин, акчасы бар, иң мөһиме инде нәрсә генә әйтсәң, әлбәттә инде идея булырга тиеш һәм бала булырга тиеш. Ә монда акчада, монда теге шундый яхшы гына бер плюс деп те айтсам була, окша керек инде ул.
Ага, әле ул җәмгыятебезгә кирәкле дә, аны кызыксындыра торган.
Әйе, чөнки яшь үсмерләр бит инде монда иң мөһиме.
Конкурс эшләренә нинди таләпләр куела? Алар турында да сөйләп китәм.
Менә таләпләр шул шартлар сөйли башлаган инде иң мөһиме команда 5 баладан 25-кә кадәр остаз кирәк җәмәгать. Бала нинди генә булса да остаз кирәк әйтергә, ниндидер тиге шуны юнәлеш, ниндидер җыл бирергә. Аннан соң инде проект. Проект турында менә сөйли башлаган идем. Бала инициативасы булырга тиеш әлбәттә, һәм инде ул безне яш үсмерләрне ничектер ашырга һәм күрсәтергә тиеш. Чөнки алдынгылар хәрәкәте ул үзе дә инде безне аша, безгә гел тәҗрибә бирә. Проект та шундый булсын. Һәм иң мөһим шарт ул әлбәттә инде безнең җиңүчеләребез 16 декабрьдан алып 20 гыйнварга кадәр билгеле була. Һәм 20 гыйнвардан алып 2026 елның 15 ноябрьга кадәр, ягъни 1 ел бар әле, әлеге проектны алар тормышка ашырырга тиеш. Бер ел җитәрлек минемчә. Шартларның берсе ул инде беренчел бүлекчә, ул балалар бакчасы, мәктәп, колледж, хәтта университет студентлары да катнаша ала. Әлеге бүлекчә декабргә кадәр оешкан булырга тиеш. Без алдынгылар хәрәкәтендә гомумән безнең Казан советы бар. Казан шәһәренең рәисе бар, анда районнар һәм шулай без юнәлешләр буенча лидерлар, менә мин лидер. Анда нинди генә юнәлеш юк, анда спорт аласымы, мәгарифне, сәнгатьне, хәтта туган телләр, традицияләр юнәлеше дә бар. Мин дә әлеге юнәлешнең лидеры. Нинди генә юнәлешне алма, ул кирәкле юнәлеш хәзер яшьмәләр өчен. Шуңа күрә бу проект шундый зур. Безгә бик зур мөмкинлекләр һәм идеялар өчен чикләр юк. Нәрсә теләсәң, шуны эшләсәң. Иң мөһиме, әлбәттә, инде проект яшьмәләр өчен кызык булырга тиеш.
Зәйнәп, алдынгылар хәрәкәтенә ничек кайчан килдең син?
Мин алдынгылар хәрәкәте безнең Татарстаныбызда 4-нче елдан артык эшли дип хәтерлим. Мин алдынгылар турында инде иң баштан беләм. Аны Тимур абый Джавдатович, иң безнең остазыбыз, безнең дустыбыз дип тә әйтсәк була. Тимур абый Сулейманов ачып җибәрде. Татарстаныбызда һәм инде ул безне актив рәвештә менә шулай торып үсеп бара. Ләкин мин алдынгылар хәрәкәтен шундый күп белсәм дә, мин бу елны эләктем. Ничектер шундый незакрытый гештальт дигән сүз бар бит инде. Мин бөтен җирдә булырга тырыштым, ә мин алдынгылар хәрәкәте әле минем шунда юк иде. Һәм быел менә шундый кастинг үтте, кастинг форматында ул без очраштык, күрештек, сөйләштек идеялар турында, һәм менә шундый кастинг үтеп, бу зур гаиләгә зур тату мөмкинлекләр гаиләсенә эләктем. Беренче тапкыр менә безнең бер ай элек булды, беренче собрание лидерлар юнәлеше, анда бөтен рәисләр җыелгач, мин ул балаларны күрәм, миңа 17 яшь үземә, ә ул балаларга 15, 16, 13 яшьтан алып безнең менә шул советта кешеләр бар. Мин шулкадәр сокландым ул балалар, аларның идеялары, алар зур кешеләр кебек эшлиләр. Чынлап, алар бөтен әйберен эшли белә. Син нинди генә аларга эш бирмә, алар эшли беләләр. Һәм бу әлбәттә минем өчен бик кирәк әйбер. Менә ул балалар янында үсәсе килә, ул балалар янында эшлисе килә. Һәм әлеге эшләр инде безгә бик зур тәҗрибә бирә.
Һәм киләчәктә тормышыгызда ярдәм итәр дип уйлыйм.
Әйе.
Телең телгә якмый. Ул инде алдынгылар хәрәкәте өчен генә түгелдер инде мәгәр.
Юк, ләкин алдынгылар хәрәкәте дә үз эшен эшләде.
Дәүләтнең бер өлешенә әйләнгән хәрәкәт.
Әйе, әйе, әйе. Бик зур мөмкинлекләр менә дәүләт дидегез, аннан соң бәлки киләчәктә без аны дәүләткә дә килербез, карарбыз.
Кадрлар резервын әзерләүдер дә.
Әйе, әйе, әйе. Минемчә, менә иң мөһиме бер шулдыр ул. Әйтик, сер түгел. Без Татарстанның киләчәге һәм Татарстанның киләчәген иң мөһиме әзерлиләр. Моның өчен Татарстанга һәм гомумән Россиябезгә бик зур рәхмәт әйтәсе килә.
Рәхмәт сиңа, Зәйнәп.
Рәхмәт.
Эх, кинләшеп куйдым сездән, дусларым. Хәзер бит кызыклы проектларны тормышка ашыру өчен мөмкинлекләр бик күп. Иң кыю идеяләр дә шыңга ашала. Күңелеңә хуш килгән кызыклы үсеш һәм яшәеш өчен файдалы профессия сайлау кеше өчен иң мөһим адымнарның берсе. Мәктәптә укыганда нәкъ менә сезнең яшьтә һөнәр сайлы башлыйлар. Шуңа күрә 1001 һөнәр сәхифәсе гадәттәгечә актуаль. Игътибарыгызга чираттагы чыгарылышны тәкъдим итәбез.
1001 һөнәр.
Кадерле дуслар, безнең бүген студиядә Буа ветеринария техникумы директоры Ғаниятуллин Илдар Мәҗитович. Исәнмесез, Илдар әфәнде?
Исәнмесез, ия.
Дусларым, сезнең һәрберегезнең хыялы бар, һәм ул хыял күп кенә очракта һөнәр белән дә. Шулай фикердәш булып китә ийме, Илдар Мәҗитович, сөйләп китсәгез иде, сезнең техникумда бүгенге көндә нинди белгечлекләр буенча белем алырга мөмкин?
Әне, мин менә бу урында зурлап әйтәсем килә, мин үзебезнең техникум турында гына түгел. Һәрбер яш үсмергә, һәрбер әти-әнигә, мин инде һәр вакытта менә бу профориентация юнәлеше турында сөйләгәндә, уку йорты сайларга кирәк түгел. Ә сайларга кирәк һөнәрне. Һәм инде эзләргә кирәк, менә бу һөнәргә кайда өйрәтәләр. Менә бу минем яраткан сүзем. Чөнки безнең инде бу хөнер гымыр буена хезмәт итәргә тиеш кешегә. Һәм инде уланы тырышып, үзенә кирем кертерлек иттереп, үзенең күңеленә ярарлык иттереп кеше башкаруга тиеш. Шуңа күрә менә әтиәнләргә мөрәҗәгать итеп, яшүсмерләргә мөрәҗәгать итәсем килә. Беренче үзеңнең хөнәреңнең юнәлешен табырга кирәк. Ә инде аннан соң укырга нинди уку йортында белем бирәләр. Бүген көндә инде яшьләр бик актив, алар инде интернет белән дә бик яхшы эшлиләр. Шулай бит, алар инде менә интернеттан карарга кирәк. Кайда нинди хөнәргә укыталар? Монда инде зур шәһәрләрне генә сайларга кирәк түгел, карарга кирәк, кайсы уку йортында белемне яхшырак бирәләр. Кайсында шартлар яхшы тудырылган, кайсысы иге якынрак. Менә анысы да зур люни, мәсәлән, мин Казанда или Чаллыда, Мәскәүдә укыйм дип зур шәһәрләргә чыгып китергә түгел, ә инде менә синең яныңда бар икән, әтиәнеңнән ерак түгел, сиңа комфортлы булган уку йорты, менә анда барырга кирәк. Һәм инде без үзебезнең уку йорты турында әйткәндә, менә монда әйтәсем килә, бездәге һөнәрләр инде бүген көндә 8-ау, ул инде безнең тип белгечлегебезнең берсе, ветеринар белгечлеге. Икенчесе инде безнең газ юнәлешендә эшләүчеләр, газовиклар. Өченчесе инде безнең экономистлар. Аннан соң инде юрист белгечлеге, электрик белгечлеге. Аннары ОСТО, мастер обстроительных работ дип әйтәбез, инде төзүче белгечлеге була инде татарча. Аннан соң инде повар белгечлеге. Һәм инде бүгенге көндә без инде ашырга торабыз, менә яңа белгечлек, ул инде тырнак чистартучы, тырнак буяучы һәм чәч ясаучы белгечлегенә дә
хезмәт күрсәтү өлкәсендә.
Хезмәт күрсәтү өлкәсендә без инде белгечлек алдык, һәм инде менә аны да реализовать итәргә җыенабыз. Техникумыбызда инде бүгенге көндә бөтен шартларда тудырылган, безнең менә шушы мин санап киткән белгечлекләр буенча һәрберсенең лабораториясе бар. Инде менә ветеринар буенча безнең вит клиника эшли, хайваннар, йорт хайваннарына хезмәт күрсәтә. Без бүген көндә әрмәчләргә дә. Аннан соң инде вивариебез бар хайваннар белән, анда безнең сарыклар, куяннар, тавыклар, менә шундый кичкенәрәк хайваннар тотыла. Аннан соң инде ветеринарга килгәндә, ветеринарда лаборатория бар, менә шу дем экзамен бирү буенча бөтен микробиология, анда ветсан экспертиза һәм башкалар өчен. Аннан соң инде килсәк поварларга, безнең ике цехыбыз бар, шын шартларга туры китерелгән ике цехыбыз эшли студентлар өчен. Аннан соң инде экономистка килсәк, безнең учебный бухгалтерия. Аннан соң инде газовикларга килсәк, безнең полигон, мин менә ул хөнәр белгечлек буенча үзем дә күп шәһәрләрдә булдым. Үзебезнең кебекне тапмадым әле мин. Безгә килгәннәрдә аптырап китәләр, менә газ белгечлеге өчен булган шундый полигон эшләдек. Аннары электриклар өчен кечкенә лаборатория, шундый бик каты, яхшы лабораториябыз бар. Кирпиччеләр өчен әйткәндә инде горурланып әйтә алам, аның мәйданы да зур, җылы урын булдырылган кирпич хезмәре өчен. Менә шулай һәр белгечлек өчен шарт тудырылган. Бүген көндә инде без программистларны укытабыз. Алар өчен 6 компьютер кабинеты эшли техникумыбызда шарт яхшы иттереп җиһазландырылган. Аннары соң инде менә бу яңа белгечлеккә килгәндә инде аларга инде безнең лабораторияләребез тулландырырга башладык кына, әкрен генә җайлап, Алла берса, инде без аны башлап җибәргәчтен, бер ел эчендә җайлап чыгарбыз дип уйлыйм. Шулай ук безнең инде укучылар өчен шартлар дигәндә, тагын инде безнең столовыбыз эшли, ашханабыз. Инде яшәү өчен дә тулай торагыбыз эшли, 180 урынга исәпләнгән, бүген көндә ул тулы 170 артык студент яши анда.
Илдар Мәҗитович, сезнең укудан тышта шундый кызыклы чаралар уза икән, үзегезнең төркемнәрегез бар, волонтер эше, студентлар отрядлары.
Монда инде без шулай ук горурланып сөйләрлек уңышларыбыз күп, әнием. Безнең студент отрядлары белән нык элемтәдә торабыз, без алар белән эшлибез. Мин октябрьдә без сквер ачтык, техникумыбыз каршында шуларга багышланган. Һәм инде менә монда без студентларыбызга патриотик тәрбия бирү өлкәсендә нык эш алып барабыз. Безнең инде Аллага шөкер менә укучыларыбыз арасында армиягә китмим дигән студентларыбыз юк. Төрле хәлләр булгалы инде дә, ну, тәртипсезләнеп йөргән студентларыбыз юк. Электрон сигарет, мәтерле тистәге чәчләр, алкоголлар кирәкмәгән урында тапкан студентларыбыз юк. Менә без бу өлкәдә барса белән дә нык тергез алымтәдә эшлибез.
Тиешле тәрбия эшләре алып барыла.
Тәрбия эшләре бөтенесе алып барыла. Һәм инде укучыларыбыз шуңа күрә активта. Алар безнең нинди генә юнәлештә дә карамасак та, ул инде безнең уку юнәлешендә менә бу профессионаллар конкурсы һәрберсендә урын алдык. Шулай ук безнең инде мене жер бойынша, бию бойынша бокал түркімдерінер үшілі. Олар үшіліп мене қолмайлар, олар тілі ярышларда да қатнашалар, район күлемінде болған шараларда, республик күлемінде. Театр түгәрәбіз үшіліп келе, онда да енді матурғына көрсеткішілер керішелер, мәулян кәсіне барып қатышағы шасыларған башқа олар. Аннан сон енді үшіліп келе біздің волонтер ұйышмаларымыз, енді олар да волонтерларымыз бик активлар біздің. Үзләре теләп барып эшләп кайткан урыннардан да бик күп. Менә шулар инде бөтенесе дә комплекс белән техникумыбызда алып барыла. Һәм инде без бүгенгендә техникумыбызда күп кырлы эш алып барабыз дип әйтеп алабыз.
Бездән теләк белемле, акыллы, сәяәтле студентлар артып торсын һәм алар сездән шин белгечләр, республикабызга хезмәт итә торган белгечләр булып тәрбияләнеп үсеп чыксыннар.
Әмине рәхмәт сезгә.
Мең дә бер һөнәр Күңелен қойсын өз итәр. Әбүгінгі сырдаш қана тапшыруы шушының білән тамам. Оны эфир үшін мұхарир Ония Ғибадуллина, тауыш операторы Сания Хамматова, режиссер Рамил Хидиатуллин әзірләді. Келесі шырашыларға қадар, яқтылыққа, яқшылыққа, һәм қиялларыбызға ұмтылып ешек дұслар.